Toshkent traktor zavodi yangi paxta terish mashinalari ishlab chiqarishni boshladi. Bu mashinaning bir nusxasi Toshkentda o'tkazilayotgan xalqaro kooperatsiya birjasi ko'rgazmasiga ham qo'yildi. Toshkent traktor zavodining konstruktorlik byurosi rahbari Isroil Usmonovning ozodlikka aytishicha, bu yangi mashinaning o'tmish toshlaridan ancha farqi bor.
Oldingi paxta teradigan mashinalardan farqi shu traktorni bemalol tez yetib tez qo'yish mumkin-da endi. Bu ta asosiy mazmun nima? Har qanaqangi o'rin terim kombaynli qimmat bo'ladi. Nega deganda bular ma'lum texnologik jarayonni bajaradi-da. O'zimiz loyiha qilmaganmiz endi, oldin loyiha qilingan bu. Shunda o'sha paytda konstruktorlar shuni qanaqadir bir manfaatli bo'lishi uchun fermerga uni tez agregatlanadigan qilishgan, ya'ni nima qismini, traktor qismini tez ajratib olish mumkin.
Deydi bosh konstruktor. Isroil Usmonovga ko'ra, bu terim mashinasining bunkeri oldingilari bilan bir xil, ya'ni 800 kilogrammgacha paxta yig'a oladi.
Shu mutaxassislar shu tajribalarni o'tkazishdi. Shu texnik shartlari bor mashinaga. Shu texnik shartlarda 86% atrofida hosil terib olish kerak. Parametrlar bo'yicha shu standart talablari bor. O'sha standart talablariga to'g'ri javob berdi.
Deydi mutaxassis. Uning fikricha, bu mashinaning unumli ishlashi uchun fermerlar unga yaxshi sharoitni yaratib berishlari kerak.
Paxta maydonini tayyorlanadi mashina terimiga. Degan mexanizatsiya talablarini bajarish kerak. Fermer ekishda o'zi 90 cm qator orasiga ekish kerak. Yana shunaqangi bir nimalar bor. Defoliatsiya eng asosiy narsa hisoblanadi. Chunki defoliatsiya qilinmagan bo'lsa, barigni chiqindil paxtani o'rab olishiga qattiq xalaqit qiladi. Bundan tashqari yana bitta narsa bor, chekanka masalasi bor. Chekanka ma'lum shu balandlikda uchib chiqish kerak, boza poyani. Agarda baland bo'lsa, bu bukilib apparat ichiga kirib, o'sha terma apparatini to'liq qolishiga olib keladi. O'shanaqa standart talablari bor, o'sha talablar to'liq bajarilganda ko'rsatilgan 86% paxtani teradi.
Deydi Isroil Usmonov. Mutaxassis fikricha, agar fermer xo'jaliklari shunday mashinalar bilan ta'minlansa, paxta terimidagi qo'l mehnatidan va ortiqcha xarajatdan forig' bo'lardi. Konstruktorlik byurosi rahbarining aytishicha, hozircha birinchi tajriba mashinalari ishlab chiqarildi va bu mashinalarni ko'plab chiqarish uchun mablag' lozim.
Yangi mana 13-yillar tayyorgarlik ishlari boshlandi, endi hozir yana bir aniqlanadi. Zavod imkoniyatlarimiz, masalan, finans, o'sha moliyalashtirish vazifalari ham bor deb aytdi. Chunki agarda zavod territoriyasi katta, aytaylik bir necha ming dona ishlab chiqarish yo'lga qo'ygan taqdirda ham shu moliyalashtirish vazifalari o'sha hal bo'lmasa qiyin bo'ladi.
Deydi Isroil Usmonov. Toshkent traktor zavodi ekspeditorlaridan birining aytishicha, terim agregatining narxi
62 million 100 ming traktorsiz. O'zi kombayn, traktordan birga почти 110 million atrofida
turadi. Biroq yangi terim mashinalarining narxi fermerlarni cho'chitmoqda. Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Bobomurod Razzoqovga ko'ra, terim mashinalarining narxi juda yuqori va bu hozirgi fermerlarning cho'ntagiga to'g'ri kelmaydi.
Hozirgi narx endi juda yuqori narx. Bu narxda olib o'zini qoplashi masalasini bir o'ylab ko'rish kerak, chunki buni bizda mana lizingga olinayotgan texnikalar bor, qator rasta ishlaydigan texnikalarni o'zini narxini qoplab berish muammolari juda kelib turibdi. Shunday bir paytda endi paxta terish mashinasini bu narxda qoplash bilmadim, lekin fermer xo'jaligi qoplolmasa kerak, bu narx real emas.
Deydi fermer. Bobomurod Razzoqov fikricha, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash bo'yicha hukumat darajasida maxsus bir dastur ishlab chiqilmas ekan, bunday qimmat texnikalarni aksariyat fermerlar xarid qila olmaydi.
Mening nazarimda davlat tomonidan servis xo'jaliklari ochib, mana shu servis xo'jaliklar orqali bu ishni amalga oshirsa, menimcha ma'qulroq bo'ladi, chunki mana MTP'larimiz bor. MTP'lar aynan Magnum, Maxim texnikalarini, boshqa qator rasiga ishlaydigan texnikalarni o'zida saqlagan holda ijaraga berib turib, o'sha mavsum davomida ishni bajartiryapti. Mana shu orqaligina mexanizatsiyalashtirish imkoniyati tug'iladi. Bo'lmasa shaxsan fermerning o'zi men unchalik nima aqlim olmaydi fermerni eplashini.
Deydi fermer Bobomurod Razzoqov.